Բերնաժուն այնպիսի մարդ չէր, որ հարկ լիներ կրկնել նրան այդ մարտահրավերը։ Նույն վայրկյանին սուսերը շոխաց նրա ձեռքում, և նա նետվեց հակառակորդի վրա, որին նկատի առնելով նրա ջահելությունը, հույս ուներ վախեցնելով փախցնել։ Սակայն Դարտանյանը նախորդ օրը արդեն լավ դպրոց էր անցել, դեռևս ամբողջ մարմնով դողալով հաղթանակի գիտակցությունից, այրվելով սպասվող ողորմածությունից, նա լի էր ոչ մի քայլ չնահանջելու վճռականությամբ։ Սուսերները զրնգոցով խաչաձևվեցին։ Դարտանյանը պինդ էր դիմանում, և հակառակորդը ստիպված եղավ մի քայլ նահանջել, օգտվելով այն բանից, որ այդ շարժումը անելիս Բերնաժուի սուսերը մի փոքր թեքվեց, Դարտանյանը իր սուսերը ազատելով առաջ նետվեց, և սայրը խփեց հակառակորդի ուսին։ Ապա իսկույն սուսերը վեր բարձրացնելով մի քայլ ետ ցատկեց։ Սակայն Բերնաժուն ձայն տվեց նրան, թե այդ դատարկ բան է, և համարձակորեն առաջ նետվելով ինքը դիպավ Դարտանյանի սուսերի սայրին։ Այնուամենայնիվ, որովհետև նա չէր ընկել և իրեն պարտված չէր համարում, այլ միայն նահանջում էր պարոն դելա Տրեմուլի առանձնատան կողմը, որտեղ ծառայում էր նրա ազգականներից մեկը, ապա Դարտանյանը, չիմանալով, թե որքան վտանգավոր է վերջին վերքը, որ ինքը հասցրեց հակառակորդին, համառորեն նեղում էր նրան և հավանաբար վերջ կտար նրա կյանքին։ Սակայն փողոցի աղմուկը լսվեց այն շենքի ներսում, որտեղ գնդակ էին խաղում։ Գվարդիականի ընկերներից երկուսը, որոնք նկատել էին, թե իրենց ընկերը ինչպես մի քանի խոսք փոխանակեց Դարտանյանի հետ, ապա դուրս գնաց նրա հետևից, սուսերները դուրս քաշելով փողոց նետվեցին և հարձակվեցին հաղթողի վրա։ Բայց հենց այդ նույն ակնթարթին Աթոսը, Պորտոսը և Արամիսը նույնպես երևացին շեմքում և հարձակվելով երկու գվարդիականների վրա, որոնք գրոհել էին նրանց երիտասարդ ընկերոջը, ստիպեցին երեսներն իրենց կողմը դարձնել։ Այս պահին Բերնաժուն ընկավ, և գվարդիականները, տեսնելով, որ երկուսով չորսի դեմ մնացին, աղաղակ բարձրացրին.
«Օգնեցեք, դելա Տրեմուլի մարդիկ»։
Այս կանչի վրա դելա Տրեմուլի տանից դուրս թափվեցին բոլորը, ովքեր կային այնտեղ, և հարձակվեցին չորս հրացանակիրների վրա։ Բայց այդ ժամանակ հրացանակիրներն էր իրենց հերթին մարտակոչարին. «Հրացանակիրներ, օգնության հասեք»։ Այդ կոչին միշտ արձագանքում էին։ Բոլորը գիտեին, որ հրացանակիրները նորին սրբազնության թշնամիներն են, և հենց այդ թշնամության համար էլ նրանք սեր էին վայելում։ Ուստի մյուս գնդերի գվարդիականները, որոնք չէին ծառայում կարմիր դուքսին, ինչպես անվանել էր նրան Արամիսը, այսպիսի ընդհարումների ժամանակ թագավորի հրացանակիրների կողմն էին բռնում։ Հենց այդ պահին մոտիկից անցնում էին պարոն Դեզեսարի գնդի երեք գվարդիականներ, և նրանցից երկուսը նետվեցին օգնելու չորս ընկերներին, իսկ երրորդը վազեց դեպի Դտրևիլի տուն, բղավելով.
«Օգնություն! Հրացանակիրներ, օգնություն!»
Ինչպես միշտ, պարոն Դտրևիլի տան բակը լիքն էր նրա գնդի զինվորներով, որոնք նետվեցին օգնելու իրենց ընկերներին։ Ստացվեց մի ընդհանուր գոտեմարդ, բայց գերակշռությունը հրացանակիրների կողմն էր։ Կարդինալի գվարդիականները և դելա Տրեմուլի մարդիկ նահանջեցին դեպի տան բակը և հազիվ կարողացան դարպասը փակել իրենց հետևից, որպեսզի հակառակորդը չներխուժի իրենց հետ։ Վիրավորված Բերնաժուն ծանր վիճակում մինչ այդ արդեն տուն էր փոխադրվել։ Հրացանակիրների ու նրանց դաշնակիցների միջև ծագած գշտությունը ծայրաստիճան լարվել էր, և արդեն հարց էր ծագում, թե պետք չէ արդյոք վառել դելա Տրեմուլի տունը, որպես վրեժխնդրություն այն բանի, որ նրա մարդիկ համարձակվել են հարձակվել թագավորի հրացանակիրների վրա։ Ինչ որ մեկի արած այս առաջարկությունը ցնծությամբ ընդունվեց, սակայն բարեբախտաբար ժամը 11-ը խփեց։ Դարտանյանն ու նրա ընկերները հիշեցին ընդունելության մասին, և վախենալով, թե այդպիսի մի հիանալի բան առանց իրենց մասնակցության կանեն, աշխատում էին հանգստացնել այդ տակ գլուխներին։ Այնուամենայնիվ մի քանի քար նետվեց դարպասի վրա, սակայն դարպասն ամուր էր։ Այդ բանը մի փոքր պաղեցրեց ամբոխին։ Բացի դրանից, պարագլուխները արդեն բաժանվել էին ամբոխից և ուղվել դեպի Դտրևիլի տուն, որտեղ Դտրևիլը արդեն դեպքին իրազեկ սպասում էր նրանց։
«Շուտ, դեպի Լուվր», ասաց նա։ «Դեպի Լուվր, առանց մի ոպե կորցնելու. Եվ աշխատեցեք տեսնվել թագավորի հետ ավելի շուտ, քան կարդինալը կկարողանա նախազգուշացնել նրան»։
Մենք այս գործը նրան կներկայացնենք որպես երեկվա դեպքի շարունակություն, և երկուսն էլ մեկի տեղ կանցնեն։ Պարոն դ Տրևիլը չորս ընկերների ուղեկցությամբ շտապեց Լուվր, բայց այնտեղ, ի մեծ զարմանս հրացանակիրների կապիտանի, նրան հաղորդեցին, որ թագավորը գնացել է Սեն Ժերմենի անտառը, եղջերուի որսի։ Պարոն դ Տրևիլը ստիպեց երկու անգամ կրկնել այդ նորությունը, և ամեն անգամ ավելի շատ էր մռայլվում։
«Նորին մեծությունը երեք էր որոշել որսի գնալ»,
հարցրեց նա։
«Ոչ, ձերդ գերազանցություն», պատասխանեց սենեկապետը։ «Այսօր առավոտյան գլխավոր որսապետը նրան զեկուցեց, որ գիշերը նրա համար մի եղջերու են շուրջ կալել. Թագավորը սկզբում ասաց, որ չի գնա. Հետո, չկարողանալով հրաժարվել այդպիսի բավականությունից, ճաշից հետո գնաց»։
«Մեկնելուց առաջ թագավորը տեսակցեց կարդինալի հետ»,  հարցրեց պարոն դ Տրևիլը։
«Ամենայն հավանականությամբ այո»,
պատասխանեց սենեկապետը։
«Այսօր առավոտյան ես մուտքի մոտ տեսա նորին սրբազնության կարետը. Ձիերը լծած. Ես հարցրի, թե ուր է ուզում գնալ նա. Ինձ պատասխանեցին Սեն Ժերմեն»։
«Մեզանից առաջ են ընկել», ասաց դ Տրևիլը։ «Այսօր երեկոյան, պարոններ, ես կտեսնեմ թագավորին. Իսկ ինչ վերաբերում է ձեզ, խորհուրդ եմ տալիս չերևալ նրա աչքին»։
Սա խելացի խորհուրդ էր, իսկ գլխավորը բխում էր թագավորին այնքան լավ ճանաչող մարդուց, այնպես որ չորս ընկերները նույնիսկ չփորձեցին վիճել նրա հետ։ Պարոն դ Տրևիլը նրանց առաջարկեց ցրվել տները և հետագա տեղեկություններ սպասել իրենից։ Տուն վերադառնալով, դ Տրևիլը մտածեց, որ հարկավոր է շտապել և առաջինը գանգատ տալ։ Նա իր ծառաներից մեկին ուղարկեց պարոն դը Լատրեմուլի մոտ, տալով մի նամակ, որով խնդրում էր նրան իր տանից վռնդել այն գվարդիականին, որը կարդինալի ծառայության մեջ է, և հանդիմանություն անել իր մարդկանց, որ համարձակվել են հարձակվել հրացանակիրների վրա։ Պարոն դը Լատրեմուլը, արդեն իսկ նախազգուշացված լինելով իր ախորապետի կողմից, որ ինչպես հայտնի է, Բերնաժուի ազգականն էր, պատասխանեց, որ ոչ պարոն դը Տրևիլը և ոչ էլ նրա հրացանակիրները պիտի գանգատվեն, այլ ընդհակառակը, պետք է որ հենց ինքը գանգատվեր, որովհետև հրացանակիրներն են գրոհել իր ծառաների վրա և նույնիսկ ցանկացել են վառել իր տունը։ Վեճը այս երկու ազնվականների միջև կարող էր երկար շարունակվել, և իհարկե նրանցից ամեն մեկը իր ասածը կպնդեր, սակայն դ Տրևիլը գտավ մի ելք, որը պետք է ամեն ինչ պարզեր։ Նա որոշեց անձամբ գնալ պարոն դ Լատրեմուլի մոտ։ Հասնելով պարոն դ Լատրեմուլի տուն, նա հրամայեց զեկուցել իր գալու մասին։ Ազնվականները հարգալից ողջունեցին իրար, թեպետ և ընկերական կապերով կապված չէին, բայց և այնպես նրանք փոխադարձաբար հարգում էին իրար։ Երկուսն էլ պատվասեր և մեծ հոգուտեր մարդիկ էին, և որովհետև դ Լատրեմուլը ողոքական լինելով հազվադեպ էր արքունիք գնում և ոչ մի կուսակցության չէր պատկանում, ուստի սովորաբար մարդկանց հետ իր փոխհարաբերություններում կանխակալ կարծիք չէր մտցնում։ Այս անգամ դ Տրևիլը թեպետ և հարգանքով ընդունվեց, սակայն ավելի սառը, քան միշտ։
«Պարոն», խոսեց հրացանակիրների կապիտանը, «մենք երկուսս էլ մեզ վիրավորված ենք զգում, և ես եկել եմ ձեզ մոտ, որպեսզի միասին պարզենք գործի բոլոր հանգամանքները»։
«Սիրով»,
պատասխանեց դ Լատրեմուլը։
«Բայց նախազգուշացնում եմ ձեզ, որ ես քաջատեղյակ եմ. ամբողջ մեղքը ձեր հրացանակիրների վրա է ընկնում»։
«Դուք, պարոն, շատ խոհեմ ու արդարամիտ մարդ եք, և չեք հրաժարվի այն առաջարկությունից, որով եկել եմ ես ձեզ մոտ»։
«Խնդրեմ, պարոն, ես լսում եմ ձեզ»։
«Ինչպես է զգում իրեն պարոն Բերնաժուն, ձեր ախորապանի ազգականը»։
«Շատ լավ, պարոն. Բացի թիակի վերքից, որը ոչ մի վտանգ չի ներկայացնում, նրան տրվել է նաև երկրորդ հարվածը, որը դիպել է թոքին. բժիշկը համարյա հույս չունի, թե նա կապակինվի»։
«Վիրավորի գիտակցությունը տեղն է»։
«Այո, լիովին»։
«Նա կարող է խոսել»։
«Դժվարությամբ, բայց խոսում է»։
«Դե ուրեմն, պարոն, գնանք նրա մոտ, և Աստծո անունով, որի առաջ գուցե թե նրան վիճակված է շուտով կանգնել, երդվել տանք ասելու ճշմարտությունը»։ Թող նա ինքը դատավոր լինի իր սեփական գործին, պարոն, և ես կհավատամ ամենին, ինչ որ նա կասի։
Պարոն դը Լատրեմուլը մի պահ մտածեց, բայց գտնելով, որ դրանից ավելի խելացի առաջարկություն անել դժվար է, իսկույն համաձայնեց։ Նրանք երկուսն էլ իջան այն սենյակը, որտեղ պառկած էր վիրավորը։ Տեսնելով այդ անվանի պարոններին, որոնք եկել էին իրեն այցելության, հիվանդը փորձեց մահճակալից բարձրանալ, բայց այնքան թույլ էր, որ իր գործադրած ջանքերից ուժասպառ եղած, նորից վայր ընկավ, համարյա գիտակցությունը կորցրած։
Պարոն դը Լատրեմուլը մոտեցավ նրան, քթին հպեց ինչ-որ աղանման փոշի, որը և նրան ուշքի բերեց։ Այն ժամանակ պարոն դը Տրևիլը, չցանկանալով, որ իրեն մեղադրեն հիվանդի վրա ճնշում գործադրելու մեջ, դը Լատրեմուլին առաջարկեց, որ ինքը հարցեր տա վիրավորին։ Ամեն ինչ եղավ այնպես, ինչպես ենթադրում էր պարոն դը Տրևիլը։ Կյանքի ու մահվան միջև գտնվելով, Բերնաժուն չկարողացավ ճշմարտությունը թաքցնել, և նա պատմեց ամեն ինչ այնպես, ինչպես իրոք եղել էր։ Դը Տրևիլը հենց միայն դրան էր սպասում։ Նա Բերնաժուին շուտապույտ ապաքինում ցանկացավ, հրաժեշտ տվեց դը Լատրեմուլին, վերադարձավ իր տուն և իսկույն մարդ ուղարկեց չորս ընկերների մոտ, ասելու, որ սպասում է նրանց ճաշին։
Պարոն դը Տրևիլի մոտ ընտիր հասարակություն էր հավաքվել, ի դեպ, բոլորը կարդինալի հակառակորդներ, ուստի հասկանալի է, որ ամբողջ ճաշի ընթացքում խոսակցությունը պտտվում էր նորին սրբազնության գվարդիականների երկու անգամ կրած պարտության շուրջը։ Եվ որովհետև Դարտանյանը երկու կռիվներում էլ հերոս էր եղել, ապա հենց նրա վրա էին տեղում բոլոր գովասանքները։ Իսկ Աթոսը, Պորտոսը և Արամիսը ուրախ էին այդ գովասանքները նրան զիջելու ոչ միայն որպես լավ ընկերներ, այլև որպես մարդիկ, որոնց այնքան հաճախ էին գովաբանել, որ այս անգամ նրանք կարող էին հրաժարվել իրենց պաշնից։
Ժամը 6-ին մոտ դը Տրևիլը հայտարարեց, որ ժամանակն է Լուվր գնալու, բայց որովհետև ընդունելության համար նշանակված ժամն անցել էր, նա արդեն փոքր մուտքով անցնելու թույլտվություն չխնդրեց, այլ իր 4 ուղեկիցների հետ տեղ գրավեց ընդունարանում։ Թագավորը դեռ որսից չէր վերադարձել, արդեն մոտ կես ժամ էր, ինչ մեր երիտասարդ բարեկամները սպասում էին։ Մեկ էլ հանկարծ բոլոր դռները բացվեցին, և ազդարարվեց նորին մեծության ժամանումը։
Դարտանյանը դողում էր։ Հաջորդ րոպեները, ըստ երևույթին, պետք է վճռեին նրա հետագա բախտը։ Շունչը պահած, նա հայացքը հառել էր այն դռանը, որով պետք է ներս մտներ թագավորը։ Լյուդովիկոս 13-րդը երևաց շեմքում։ Նա իր ուղեկիցներից առաջ էր ընկել։ Հաքին բոլորովին փոշոտված որսորդական հագուստ էր և բոտֆորտներ, ձեռքին մի մտրակ ուներ։ Առաջին իսկ հայացքից Դարտանյանը հասկացավ, որ փոթորիկն անխուսափելի է։ Որքան էլ ակնհայտ էր, որ թագավորի տրամադրությունը լավ չէ, այնուամենայնիվ բոլոր պալատականները շարվեցին նրա ճանապարհի երկարությամբ։ Թագավորական ընդունարաններում գերադասում են ցասումնալից հայացքի տակ ընկնել, քան ամենևին չարժանանալ հայացքի։ Դրա համար էլ 3 հրացանակիրները առանց տատանվելու առաջ քայլեցին, այնինչ Դարտանյանը, ընդհակառակը, աշխատում էր թաքնվել նրանց թիկունքներում, և թե պետ թագավորը Աթոսին, Պորտոսին ու Արամիսին դեմքով ճանաչում էր, այնուամենայնիվ անցավ նրանց մոտով, նույնիսկ չնայելով, ոչ մի խոսք չասելով, ասես երբեք նրանց չէր տեսել։ Ինչ վերաբերում է դը Տրևիլին, երբ թագավորի հայացքը կանգ առավ նրա վրա, նա այնպիսի ամրությամբ դիմացավ այդ հայացքին, որ թագավորը ակամա իր հայացքը հեռացրեց։ Դրանից հետո նորին մեծությունը, ինչ որ անհասկանալի հնչյուններ արտասանելով, անցավ իր սենյակները։
«Գործերը վատ են», ժպտալով ասաց Աթոսը։ «Այս անգամ էլ մենք օրդենի ասպետ չենք դառնա»։
«Սպասեցեք այստեղ մի 10 րոպե», ասաց պարոն Տրևիլը։ «Եվ եթե այդ ժամանակամիջոցում ես չգամ, գնացեք իմ տուն, այլևս սպասելը անօգուտ կլինի»։
4 ընկերները սպասեցին 10 րոպե, 15 րոպե, 20 րոպե։ Տեսնելով, որ դը Տրևիլը չի երևում, նրանք հեռացան շատ անհանգստացած։ Մինչ այդ պարոն դը Տրևիլը համարձակորեն մտավ թագավորի կաբինետը և նորին մեծությանը գտավ շատ վատ տրամադրության մեջ։ Թագավորը բազկաթոռին նստած, մտրակի կոթով թխթխկացնում էր բոտֆորտին։
Դը Տրևիլը առանց շփոթվելու հանգիստ հարցրեց նրան նրա առողջությունը։
«Վատ է, պարոն, ես վատ եմ զգում ինձ»,
պատասխանեց թագավորը։
«Տխուր եմ»։
Դա իսկապես Լյուդովիկոս 13-րդի ամենածանր հիվանդություններից մեկն էր։ Պատահում էր, նա իր մերձավորներից որևէ մեկին մոտեցնում էր լուսամուտին և ասում.
«Տխուր եմ, պարոն, եկեք միասին տխրենք»։
«Ինչպես»,  գոչեց Դը Տրևիլը։ «Ձերդ մեծությունը տխուր է»։ «Միթե այսօր որսը զվարճություն չպատճառեց ձեզ»։
«Զվարճություն, ինչպես չէ»,
փնթփնթաց թագավորը։
«Ամեն ինչ այլասերվում է, հոգիս է վկա»։ «Էլ չգիտեմ, որսն է, որ այլևս հետք չի թողնում, թե շներն են հոտառությունը կորցրել»։
«Մենք հալածում ենք մի մեծ եղջերու,
6 ժամ հետապնդում ենք նրա,
և ահա, երբ արդեն համարյա հասել ենք, և Սեն Սիմոնը բարձրացնում է եղջյուրը, որ հաղթանակի փողը փչի, հանկարծ ամբողջ ոհմակը մի կողմ է շրջվում և նետվում մի ինչ-որ մի տարեկան հորթուկի վրա»։
«Այ կտեսնեք, ես ստիպված կլինեմ հրաժարվել որսին հետապնդելուց, ինչպես արդեն հրաժարվել եմ բազեյով որսանելուց»։ «Ախ, պարոն Դը Տրևիլ, ես դժբախտաբար թագավոր եմ. Ինձ մնացել էր միայն մեկ ճախրաբազե, այն էլ 3 օր առաջ սատկեց»։
«Իսկապես, ձերդ մեծություն, ես հասկանում եմ ձեր հուսահատությունը. Մեծ դժբախտություն է. Բայց կարծեմ ձեզ էլի բավական շատ բազեներ, ցիներ և այլ որսաթռչուններ են մնացել»։
«Եվ չկա մեկը, որ նրանց վարժեցնի. Բազեպանները վերջանում են. Միայն ես եմ, որ դեռ տիրապետում եմ բազեյով որս անելու արվեստին. ինձանից հետո ամեն ինչ վերջացած կլինի. կսկսեմ որս անել թակարդների, ծուղակների ու որոգայթների օգնությամբ. Գոնե եթե ես կարողանայի աշակերտներ պատրաստել»։ «Բայց ոչ, պարոն կարդինալը ոչ մի րոպե հանգիստ չի տալիս. Շարունակ Իսպանիայի մասին է խոսում, Ավստրիայի մասին է խոսում, Անգլիայի մասին է խոսում»։ «Այ դեպ, կարդինալի մասին, պարոն Դը Տրևիլ, ես ձեզնից դժգոհ եմ»։
Դը Տրևիլը հենց դրան էր սպասում. նա վաղուց էր ճանաչում թագավորին և հասկանում էր, որ նրա բոլոր գանգատները սոսկնախաբան են, գրգռող միջոցի պես մի բան, որից նա վճռականություն է քաղում։